Γεια σας. Είμαι η Ρόδο από το myfavorites.gr και μου αρέσει να σας ταξιδεύω. Αυτό είναι το πρώτο μου ηχητικό post. Αποφάσισα να το κάνω γιατί σκέφτηκα ότι ίσως έχετε πιο πολύ χρόνο να με ακούσετε από ότι να με διαβάσετε. Ίσως στο αυτοκίνητο ή σε κάποια αναμονή. Πάμε λοιπόν. Στα επόμενα post θα σας ταξιδέψω στην Ουάσιγκτον και στη Νέα Υόρκη. Πριν όμως από αυτό, ας περάσουμε μαζί τον Ατλαντικό. Αν βιάζεσαι για πρακτικές συμβουλές για το αεροπορικό ταξίδι, μπορείς να προσπεράσεις τις διηγήσεις μου και να πας κατευθείαν στο τέλος του post για πιο πρακτικά tips. Αθήνα Ουάσιγκτον λοιπόν, με στάση στη Ζυρίχη. Έριξα μία ματιά στο ξημέρωμα έξω από το Ελευθέριος Βενιζέλος, πήρα μία βαθιά ανάσα και μπήκα μέσα. Θα ξαναβγαίναμε έξω, σε άλλη Ήπειρο, σε 16 ώρες. Τελικά, μαζί με τον έλεγχο διαβατηρίων, οι ώρες γίνανε 19. Ξέρω, ακούγεται ίσως λίγο τρομακτικό πριν, ίσως και μετά, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν είσαι συγκεντρωμένος στη στιγμή και στο ταξίδι, ο χρόνος τελικά περνάει. Είχαν περάσει επίσης 3,5 χρόνια από την τελευταία πτήση. Είχα λαχταρίσει πολύ τη μυρωδιά του αεροδρομίου, το σκύρτημα της τροχοδρόμησης, την αίσθηση να πετάς πάνω από τα σύννεφα. Ανυπομονούσα πάρα πολύ, αλλά έπρεπε να ξεπεράσω και τον εαυτό μου. Είχα αποφασίσει ότι θα ταξιδέψω χωρίς πάτς νικοτίνης, χωρίς να σαλτάρω, χωρίς να γκρινιάζω. Δεν θα πω ότι βγήκα ξανά στον ήλιο σε άριστη κατάσταση, αλλά τα κατάφερα μια χαρά. Και αυτό μου έδωσε μεγάλη δύναμη. Πολύ με βοήθησε, γιατί όλα στο μυαλό είναι, ένα πρόγραμμα mindfulness που βρήκα στη μεγάλη πτήση Ζυρίχη-Ουάσιγκτον. Οι άλλοι βλέπανε ταινίες, εγώ άκουγα ριάκια και έκανα εισπνοές-εκπνοές. Ίσως οι αναπνοές να βοηθάνε και σε άλλους φόβους πτήσης. Κάτι περίπλοκο που είχαμε να αντιμετωπίσουμε εμείς στο ταξίδι ήταν αλλεργίες. Έχουμε στο σπίτι σοβαρές αλλεργίες και είχα ενημερώσει από πριν την κεντρική κράτηση. Όμως καμία πτήση δεν είχε ενημερωθεί γι' αυτό και έτσι είχαμε συζητήσεις όλη την ώρα. Δική μου συμβουλή, αν έχεις αλλεργίες, είσαι εφοδιασμένος με τα φάρμακά σου και προσέχεις πάρα πολύ, βασίζεσαι στον εαυτό σου και στο ένστικτό σου. Το ταξίδι Αθήνα-Ζυρίχη ήταν το εύκολο. Ήταν 2 ρίτσες. Ταξιδέψαμε με την Aegean Airlines και ήταν πιο τακτοποιημένη, ευγενική και συνεργάσιμη αεροπορική. Ήταν πολύ άνετη στα μοιράσματά της. Περιποιήθηκε πολύ τα κορίτσια. Συνεργάστηκε και για τις αλλεργίες, έκανε ό,τι μπορούσε. Ήταν Μεγάλη Δευτέρα και το μενού είχε σπανακοπιτάκια και χαλβαδάκια. Το αεροδρόμιο της Ζυρίχης είναι όπως περιμένει στην Ελβετία, του κουτιού και επιβλητικό. Επάνω στις σκούρες του αποχρώσεις έγραφαν πάρα πολύ ωραία οι επιγραφές Montclair, Hermès και άλλα τέτοια. Από όλο αυτό το πολύ πόσο αεροδρόμιο, τα κορίτσια εντυπωσιάστηκαν από τη βρύση μάρκας Dyson στην τουαλέτα, η οποία εκτός από βρύση ήταν ταυτόχρονα και στεγνοτήρας χεριών. Ο έλεγχος διαβατηρίων ήταν ο πιο άνετος σε όλο το ταξίδι. Εγώ μάλιστα πέρασα από αυτόματη πύλη. Το μηχάνημα με σκάναρε μαζί με το διαβατήριο και άνοιξαν οι πόρτες. Πόσο Ελβετία! Τα κορίτσια δεν πέρασαν από εκεί. Όσοι είναι κάτω των 18 πρέπει να περάσουν από τον Γκισέ. Πήραμε το τρένο για το gate της αναχώρησης και στο παράθυρο είχε προβολές σαν να έτρεχε το τρένο έξω στα βουνά της Ελβετίας. Από τα ηχεία ακουγόταν γελολέιου και κουδουνάκια από προβατάκια και ξαφνικά άρχισε να μας μιλάει η Χάιντι. Στην πύλη φτάσαμε μισή ώρα πριν από την πτήση. Είχαν ήδη όλοι μπει μέσα και οι Ελβετοί και οι Αμερικάνοι μας υποδέχτηκαν λέγοντας «Μόνο εσείς έχετε μείνει, η πτήση κλείνει». Εντάξει, πολύ Ελβετία και εμείς φανήκαμε πολύ Έλληνες, αλλά να πω την αλήθεια δεν είχαμε καθυστερήσει κάπου. Σε αυτό το σημείο κάπως αποσυντονίστηκα, είχαν περάσει και ώρες από το πρωινό ξύπνημα και πολλές συζητήσεις για αλλεργίες. Ξαφνικά άρχισαν να γίνονται όλα πολύ γρήγορα. Πήραν τη μεγάλη μου κόρη για έλεγχο, ευτυχώς δεν είχε ούτε ναρκωτικά ούτε κρυκτικά, Και αχ και να ξέραμε σε αυτό το ταξίδι πόσους έλεγχους θα περνούσαμε. Ταυτόχρονα άρχισαν ερωτήσεις. Στο πόδι, όχι κάπως επίσημα όπως ίσως το είχαμε φανταστεί. Για πόσο καιρό πάτε Αμερική, αν σου αρέσει το σχολείο, σου ρώτησαν τη μικρή. Εγώ νόμιζα ότι έτσι συζητούσαμε και πεταγόμουνα. Με κοίταξε αυστηρά και χαμογελαστά και μου είπε «Not you». Αυτό το χαμογελαστά αλλά ακλόνητα αυστηρά έπρεπε να το συνηθίσω τις επόμενες μέρες. Γιατί εμείς στο δικό μας εθνικό κώδικα επικοινωνίας το χαμόγελο το έχουμε για μια θετική απάντηση. Στον αμερικανικό και δυτικό ευρωπαϊκό κώδικα επικοινωνίας όμως δεν σημαίνει απαραίτητα αυτό. Διαθέτουν πάντως και την απόλυτα παγωμένη, ακλόνητη, χαμογέλαστη άρνηση. Μη σου τύχει, ειδικά με ψηλό σωματώδη φύλακα στον πιο ψηλό ουρανοξύστη του δυτικού ημισφαιρίου, σου παγώνει το αίμα. Όχι το δικό μου, μιας φίλης μου. Αφού λοιπόν το ένα μας παιδί ευτυχώς δεν κουβαλούσε κάτι παράνομο και το άλλο αγαπούσε το σχολείο του στην Ελλάδα και κανείς μας δεν έδειξε πρόθεση να μείνει για πάντα Αμερική, μας έστειλαν στη Φυσούνα που οδηγεί στο αεροπλάνο. Εκεί μπαίνοντας, οριακά μας τρόμαξε με στη φούρια ένα καλό ταξίδι και καλό Πάσχα από Ελληνίδα εργαζόμενη του αεροδρομίου, αντευχηθήκαμε και μπήκαμε μέσα. Και βρεθήκαμε στο αεροπλάνο της 9 ώρης πτήσης που θα περνούσε τον Ατλαντικό, να συζητάμε ξανά για αλλεργίες. Μπαίνοντας στην United Airlines, το ένιωθες ότι η Ευρώπη τελείωσε. Πιο παλιό αεροπλάνο, μεγαλύτερη χώρη, περισσότερες παροχές, αλλά νομίζω η πρώτη διαφορά που αντιλήφθηκα ήταν στους αεροσυνοδούς. Άλλες φυσιογνωμίες. Όχι τόσο στυλιζαρισμένες όπως οι ευρωπαϊκές, χωρίς ιδιαίτερο βάψιμο και μεγαλύτερες ηλικίες. Και χωρίς μόνιμο χαμόγελο. Δεν ξέρω αν ήταν καλύτερο ή όχι, σίγουρα όμως ήταν διαφορετικό. Από τη μία σου φαινόταν έτσι λίγο πιο χύμα, από την άλλη το λες και πιο πραγματικό. Τα κορίτσια ενθουσιάστηκαν με τα καθίσματα της πρώτης θέσης που είχαν ατομικό γραφιάκι και χώρο για τα πόδια. Πολλοί απογοητεύτηκαν όμως γιατί τις προσπεράσαμε και καταλήξαμε στις τελευταίες θέσεις, δίπλα στην τουαλέτα. Πολύ χρήσιμο πράγμα πάντως σε τόσες ώρες ταξίδι. Αλλά ακόμα διαφωνούμε στην οικογένεια αν μύριζαν ή όχι. Μας έδωσαν το κουβερτάκι μας και το μαξιλαράκι μας και ξεκινήσαμε. Στην οθόνη που είχε στο μπροστινό κάθισμα άρχισε να παίζει το βίντεο για τις οδηγίες έκτακτης ανάγκης. Ζωηρό, γρήγορο, με εναλλαγές. Αμερικάνικο. Αν δεν το ξέρεις, στο YouTube μπορείς να βρεις τα βιντεάκια από όλες τις αεροπορικές εταιρείες που συνήθως έχουν κάτι από το χρώμα της χώρας στην οποία ανήκει η ταξιδιωτική εταιρεία. Ποια μέρα επίσης θα χρειαστούν αυτές οι οδηγίες και θα μετανιώνω που το έχω δει τόσες φορές στη ζωή μου αυτό το βίντεο και δεν θυμάμαι ποτέ τι λέει, τέλος πάντων. Μαζί μου είχα δύο βιβλία που νόμιζα θα τα διαβάσω ολόκληρα και ένα λάπτοπ που νόμιζα ότι θα είχα χρόνο να γράψω και ένα δικό μου. Δεν έκανα τίποτα. Εκτός από το mindfulness που είπαμε με τις εισπνοές και τις εκπνοές, η πιο αγαπημένη μου ασχολία ήταν να πατάω τα κουμπάκια στην οθόνη και να χαζεύω το χάρτη με την πορεία του αεροπλάνου. Από πού ξεκινήσαμε, τι θερμοκρασία έχει έξω, στα πόσα πόδια πετάμε. Μόνο το πόση ώρα έμεινε μέχρι την Ουάσιγκτον απέφευγα να το κοιτάω. Μου δημιουργούσε ένα πνίξιμο, φοβόμουν να μην αφήσω τον εαυτό μου και πάθω χρονική κλειστοφοβία ανάμεσα στο πόσες ώρες πέρασαν και στο πόσες έμειναν. Στο χωριό μου αυτό το λέμε γκρούβομαι. Αφήσαμε την Αγγλία, πετάξαμε πάνω από την Ισλανδία και στο χάρτη, το πικ της Καμπύλης, πλησίασε η Ιρλανδία. Εντάξει, ένιωθα λες και πήγα. Εν τω μεταξύ αν έκανε zoom, μια Αμερική ακόμα χωρούσε ανάμεσα. Και όταν τελικά πετάξαμε ξανά πάνω από έδαφος, αισθάνθηκα σαν να φτάσαμε. Καθόλου δεν είχαμε φτάσει όμως ακόμα, γιατί είχαμε αρκετή ώρα. Όταν βαριόμουνα, χάζευα γύρω μου. Και όλοι γύρω μου έβλεπαν κάποια ταινία Harry Potter. Στις οθόνες έβλεπα ταυτόχρονα τον Harry Potter σε όλες τις ηλικίες. Κάτι που βοηθάει πολύ να περάσει η ώρα είναι το μασούλιμα, αρκεί να μην έχεις αλλεργίες. Κάτι βρέθηκε τελικά για τη μικρή, αλλά κοίτα να δεις τι της άρεσε. Πάντως είναι σαφώς πιο εύκολο αν είσαι vegan, Asian ή kosher. Μόνο που αλλεργικός δεν έχεις επιλέξει να είσαι. Τεντωνόμασταν συχνά, τα κορίτσια ήταν πιο αγαπημένα από ποτέ. Κοιμηθήκαμε, ξυπνήσαμε, αλλάξαμε θέσεις, απλωθήκαμε ένας πάνω στον άλλον. Το κεφάλι έγερνε από εδώ, έπεφτε από την άλλη. Πολύ βοηθητικό πάντως, ένα μαξιλαράκι στη μέση ή κουλουριασμένο το μπουφάν σου για υποστήριξη. Πίναμε επίσης πολύ νερό για την υδάτωση και ευτυχώς η τουαλέτα ήταν δίπλα. Κάπως έτσι, πέρασε η ώρα και αυτό που περιμέναμε από το Γενάρη, από τότε που είχαμε κλείσει τα εισιτήρια, έφτασε. Εκείνη τη στιγμή δεν το πίστευα ότι πραγματικά είχαμε φτάσει. Αλλάζουμε καλτσάκια, βάζουμε παπούτσια, στρώνουμε μαλλί, ισιώνουμε πλάτη, μας αποχαιρετούν με ένα have a good one και έξω. Βγαίνουμε λοιπόν στο αμερικανικό αεροδρόμιο. Περιμένουμε πότε θα δούμε την σημαία να ανεμίζει και θα πατήσουμε αυτό το έδαφος, το αμερικανικό. Και εκεί που θα μας ρωτούσαν αν έχουμε να δηλώσουμε τίποτα και εμείς θα ήμασταν και λίγο μαγκωμένοι, γιατί έτσι το είχαμε δει στις ταινίες και έτσι το είχαμε φανταστεί. Μια ταμπέλα, US Customs, μας έβαλε σε ένα στενό διάδρομο που δεν ξέραμε που τελειώνει. Και όταν τελείωσε, πρώτα θαυμάσαμε τον πύργο ελέγχου. Έναν ωραίο πύργο ελέγχου σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Eero Saarinen τη δεκαετία του 60. Είδαμε το Welcome to America και την Αμερικανική σημαία. Και καθώς θαυμάζαμε, κοιτάμε κάτω μία τεράστια αίθουσα με ατελείωτες ουρές φυδάκι που δεν ήξερες πού αρχίζει και πού φτάνει. Ούτε μπορούσες να υπολογίσεις με τι ρυθμό κινείται. 3 ώρες κάτσαμε, χωρίς να ξέρουμε πού θα καταλήξουμε. Και μάλλον πρέπει να υπάρχει πολύ εξοικειωμένος κόσμος, γιατί αρκετοί διαβάζαν όρθιοι το βιβλίο τους, πολύ ήρεμοι. Έκτοτε, όποτε ακούω κάποιον να πηγαίνει Αμερική, ακόμα και κάποιον διάσημο στην τηλεόραση, τον φαντάζομαι να στέκεται όρθιος εκείνη την ουρά. Αυτή ήταν και η πρώτη ουρά από πολλές άλλες που ακολούθησαν τις επόμενες μέρες, αλλά σαφώς ήταν η χειρότερη. Αν έκανα το top των ουρών, αυτή θα ήταν η πρώτη. Η δεύτερη, η αντίστοιχη στο αεροδρόμιο στις Βρυξέλλες στην επιστροφή και τρίτη, η ουρά για το καραβάκι από το άγαλμα της ελευθερίας. Για να περάσει η ώρα βάζαμε σημάδι κόσμο από άλλες ουρές για να δούμε με τι ρυθμό κινούνται και πού τελικά πάνε. Σχολιάζαμε ότι το δικό μας αεροδρόμιο είναι πιο καινούριο και αναρωτιόμασταν τι γίνεται όταν κάποιος θέλει να πάει τουαλέτα ή όταν κάποιος θέλει απλά να λιποθυμήσει. Παράλληλα, ακούγαμε ανακοινώσεις. Μάλιστα, μία από αυτές έλεγε «Θυμηθείτε να πάρετε τις βαλίτσες σας». Γελάσαμε και είπαμε πόσο Αμερική, εδώ πρέπει να τα εξηγούν όλα. Γελάει όμως καλύτερα, όποιος γελάει τελευταίος. Κρατήστε το αυτό. Θυμηθείτε επίσης ότι μόλις δείτε ταμπέλα US Customs, δεν φτάσατε ακόμα. Και επιτέλους έρχεται η σειρά μας μετά από 3 ώρες. Ο χαρούμενος κύριος με ένα σημαίνιο αστέρι στο πέτο, σε άπτεστα αμερικάνικα, μας ξαναρωτάει πόσο θα μείνουμε, με 2-3 απίθανους τρόπους, υποθέτω για να δει αν λέμε ψέματα. Και κάπου εδώ ξεκινάει η ατάκα αυτής της οικογενειακής εκδρομής. «Μαμά, είναι σαν ταινία!» Όταν βλέπαμε κάποιον με στολή ή να μιλάει βαριά ή οτιδήποτε κλισέ είχαμε στο κεφάλι μας για την Αμερική, κάποιος κούνταγε κάποιον και έλεγε «Είναι σαν ταινία!» Ο κινηματογραφικός λοιπόν αστυνομικός Τελωνίου, εμείς σε ρίφ τον λέγαμε, μας καλωσόρισε, αλλά δεν έβαλε σφραγίδα στο διαβατήριο. Εντάξει, δεν έχω λόγια, αλλά δεν θα το αναλύσω εδώ πέρα. Μικρή, ονειρευόμουν ένα διαβατήριο γεμάτο σφραγίδες και η μαμά μου πάντα μου έλεγε «Όταν μεγαλώσεις». Εμεγάλωσα και καταργήσανε τις σφραγίδες. Τελικά, μας είπε και αυτός «Have a good one» και επιτέλους τρέξαμε για τις βαλίτσες και έξω. Η κουμπάρη μας που μένει στην Ουάσιγκτον, όσες ώρες περιμέναμε εμείς μέσα, εκείνοι περιμέναν έξω. Αγκαλιές, φιλιά, χαμόγελα, ο ήλιος λάμπει, ο κουμπάρος φορτώνει βαλίτσες και ο Βασίλης ανακαλύπτει ότι λείπει μία. Shit που λένε και εκεί. Η μία έμεινε έξω από την τελευταία τουαλέτα που πήγαμε, ακριβώς πριν βγούμε, δίπλα στην πόρτα. Δεν έμεινε έτσι από μόνη της, την άφησα. Φεύγει ο Βασίλης Ασύφουνας, σαν ταινία κι αυτός, μπαίνει ανάπεδα από την τελευταία πόρτα, βλέπει τη βαλίτσα να στέκεται, τον σταματάει ένας αστυνομικός, σαν ταινία κι αυτό, του εξηγεί, εκείνος καταλαβαίνει, τον αφήνει και ευτυχώς ο Βασίλης γυρίζει με τη βαλίτσα στα χέρια. Ούτε που θέλω να ξέρω πώς και πότε θα ξεμπλέκαμε μία βαλίτσα μόνη της παρατημένη στο αεροδρόμιο. Όχι, για να μάθουμε να γελάμε όταν άλλη φορά ακούμε ανακοινώσεις. Τελικά φορτωνόμαστε όλοι στο αυτοκίνητο και ξεκινάμε επιτέλους τη βόλτα μας σε μία ηλιόλουστη Ουάσιγκτον. Σχετικά με το jet lag πηγαίνοντας προς την Αμερική, για εμάς που μόλις είχαμε φτάσει από την Ελλάδα ήταν μεσάνυχτα μέσα μας, αλλά έξω μας ήταν απόγευμα. Κρατηθήκαμε με το ζόρι ξύπνη μέχρι το βράδυ, δηλαδή τα δικά μας χαράματα πια, και κλείσαμε 24 ώρες το πόδι. Δύο μέρες μας πήρε το jet lag. Την Τρίτη πάψαμε να σκεφτόμαστε τι ώρα έχουμε στην Ελλάδα και εκεί μάλιστα ξαφνιαζόμασταν καθώς ζηλιαζόμασταν, αλλά το ρολόι έδειχνε βαθιά νύχτα στην Αθήνα. Στην επιστροφή, από την Ουάσιγκτον φύγαμε με κοντομάνικο και στην Ελλάδα χρειαζόμασταν ελαφρύ μπουφανάκι Απρίλη μήνα. Ο αέρας της Ευρώπης μας υποδέχτηκε και πάλι με εξηγήσεις για αλλεργίες. Οι Αμερικάνοι είναι πιο «What can I do for you, please» και «Really sorry for your inconvenience». Οι Ευρωπαίοι είναι λίγο πιο κοφτοί τύπου, δεν το ξέραμε, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε και μας έπεσε λίγο στεγνό. Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν ίδιο. Ξεκινάει πάλι το βίντεο με τις οδηγίες ασφαλείας της Brussels Airlines. Άλλος αέρας, πιο ευρωπαϊκός, με κουστούμι και συνειδητοποιώ ότι αυτοί που βλέπω στην οθόνη είναι Hooverphonic. Είναι Hooverphonic Βέλγοι. Είναι μάλλον. Ούτε που το ήξερα και σέμενα κάποτε στο Βέλγιο. Κατά τα άλλα, το ταξίδι της επιστροφής κύλησε πιο γρήγορα και ήταν σαφώς πιο εύκολο από το πήγαινε, με εξαίρεση πάλι την αναμονή στα διαβατήρια. Πιο εύκολο ήταν γιατί ήμασταν εξαντλημένοι, χορτασμένοι και γεμάτοι εικόνες. Δεν είχαμε αγωνία πια. Όποιος ήταν να ξεπεράσει τον εαυτό του, τον είχε ήδη ξεπεράσει. Μπήκαμε απόγευμα και σύντομα μας έπιασε η βραδινή πνηλία. Και η πτήση πάνω από τον Ατλαντικό στην επιστροφή διαρκεί λιγότερες ώρες. Το πήγαινε ήταν 9, ενώ η επιστροφή ήταν 7. Αλλά αυτά τα διαβατήρια, πάνω που είχαμε πει με τα κορίτσια, αχ τι ωραία να ξαναπηγαίναμε δύο μερούλες, να βλέπαμε μερική Χριστούγεννα, μας περίμενε στις Βρυξέλλες μία ουρά 2 ώρες. Οριακά προλάβαμε και την πτήση για Αθήνα. Είπαμε, καλά, άστε τα Χριστούγεννα, πάμε τώρα για καλοκαιράκι στην Ελλάδα και μετά βλέπουμε. Βέβαια τι καλοκαίρι έβρεχε όλο το Μάιο και τον Ιούνιο, τέλος πάντων. Σχετικά με το jet lag στην επιστροφή από Αμερική. Ήταν πιο μπερδευτικό και πιο ζώρικο. Ίσως γιατί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πίσω άλλαξε η μέρα και εμείς κάπου χάσαμε μια νύχτα. Ήμασταν και πολύ κουρασμένοι, είχαμε περπατήσει 180 χιλιόμετρα. Όταν γυρίσαμε πίσω, όλο το Σαββατοκύριακο αλλού πατούσαμε, αλλού βρισκόμαστε, πέφταμε, σηκωνόμασταν, κοιμόμαστε. Συνήρθαμε όμως αναγκαστικά την τρίτη μέρα που χτύπησε το ξυπνητήρι για τη δουλειά. Αυτό ήταν το ταξίδι μας και προτού αρχίσω τις ξεναγήσεις, σας αφήνω με κάποια tips από την πολύωρη αεροπορική μας εμπειρία. Κρατάτε ένα ζευγάρι χοντρές κάλτσες για να είστε άνετοι χωρίς τα παπούτσια σας. Μία μικρή κρέμα χεριών για τα χέρια με άρωμα λεμόνι βοηθάει και αναζωογονεί. Μην ξεχνάτε να τεντώνεστε και να κάνετε ασκήσεις για τον αφιένα. Επειδή σε τόσες ώρες ένα καλό αποσμητικό χρειάζεται, να σας πω ότι το μόνο που ξέρω να κρατάει τόση ώρα είναι μαγειρική σόδα. Βέβαια δεν μεταφέρω μαζί μου σκόνη. Μπερδευτεί και το παρεξηγήσουν με κάτι άλλο, αλλά είχα βάλει από το πρωί και είναι εγγύηση. Φοράτε ρούχα σε layering, γιατί η πτήση μπορεί να γίνει πολύ κρύα, ακόμα και το καλοκαίρι. Να φοράτε μακριές κάλτσες, γιατί τόσες ώρες ακινησίας φέρνουν κρύο. Αυτά τα στραγαλάκια που περισσεύουν δεν νομίζω ότι είναι πολύ ευχάριστα. Αν και δίνουν κουβερτούλα στη μεγάλη πτήση, μια πασμίνα στο backpack σου μπορεί να φανεί χρήσιμη είτε για σκέπασμα είτε σαν κουβαράκι για στήριξη σε κάποιο σημείο του σώματος. Αμπούλα με ορό είναι χρήσιμη για τη μύτη ή και για τα μάτια λόγω ξηρότητας της ατμόσφαιρας. Ένα lip balm για τα χείλη επίσης που ξεραίνονται. Έχει ένα δείγμα οδοντόκρεμα σε υγρού στόματος. Τα δικά σου ακουστικά συνήθως είναι καλύτερα από αυτά που σου δίνουν στο αεροπλάνο. Πολλοί λένε επίσης να κρατάς το δικό σου μαξιλαράκι ταξιδίου, ξέρετε, αυτά που κρατάει σταθερό το κεφάλι. Εμένα, να πω την αλήθεια, δεν με βολεύει αυτό, αλλά δεν έχω βρει και κάποια καλή λύση για το κεφάλι που πέφτει δεξιά και αριστερά. Νομίζω ότι όσοι είχαν επιλέξει ιδιαίτερα μενού όπως vegan, kosher και Asian, σερβίρισκαν πρώτοι. Στο backpack επίσης να έχετε κάποια πολύ βασική αλαξιά σε περίπτωση που θα χαθούν οι βαλίτσες σας. Στις βαλίτσες μπορείτε να βάλετε ένα σύστημα εντοπισμού, έτσι ώστε τουλάχιστον να αισθάνεστε ασφαλείς ότι κάπου τη βλέπετε να υπάρχει. Στις μεγάλες πτήσεις είχε USB για φόρτιση, αλλά να έχετε και ένα power bank μαζί σας. Ούτως ή άλλως θα σας χρειαστεί και στις βόλτες, από τις πολλές φωτογραφίες και τους χάρτες. Η μπαταρία συνήθως εξαντλείται γρήγορα. Αν είσαι αλλεργικός, πριν και πάνω απ' όλα βασίζεσαι στην κρίση σου, το ξοζάλ σου και την αναπέν σου. Αν είσαι καπνιστής, τα περισσότερα αεροδρόμια έχουν κάπου ένα κλουβί για καπνιστές. Θα το βρεις ψάχνοντας smoking area στο χάρτη του αεροδρομίου. Κάποια είναι αξιοπρεπή, κάποια λες δεν πειράζει, μπορεί και να το κόψω. Προσοχή, γιατί μπορεί ο μπροστινός σου να βάλει σε ανάκληση την καρέκλα του απότομα. Αντίστοιχα, και εσύ πρόσεχε μην πας προς τα πίσω απότομα. Καλό είναι να προειδοποιήσεις. Καμιά φορά αυτό το πάτα 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 τα κουμπάκια στην οθόνη της μπροστινής καρέκλας μπορεί να τραντάζουν τον μπροστινό σου, οπότε έχει το νου σου. Νερό, νερό και νερό. Μπορεί να το αποφεύγεις για να μην πας τουαλέτα, αλλά το χρειάζεσαι. Άσε που, αν πας τουαλέτα, αναγκαστικά ξεπιάνεσαι. Τέλος, δεν κοιτάμε, δεν δείχνουμε και δεν κοροϊδεύουμε στα ελληνικά, φαντάζομαι είναι περιττό να σας το πω. Εκτός αν σκουντιέστε κι εσείς και λέτε «Είναι σαν ταινία». Αυτό λοιπόν ήταν το ταξίδι μας πάνω από τον Ατλαντικό. Αυτό επίσης ήταν το πρώτο μου ηχητικό post. Θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ η γνώμη σας, όπως επίσης θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ εσάς τι θα σας βόλευε να με ακούτε ή να με διαβάζετε. Σας ευχαριστώ πολύ και ραντεβού στο επόμενο.